Kuvitelkaa tällainen tilanne. On sysi musta, sateinen yö, ja hiljaisella asuinalueella pienen omakotitalon pihalta löytyy auto.
Mutta se ei ole missään normaalissa paikassa.
Ei todellakaan. Se ei ole ajotiellä, ei edes nurmikolla, vaan se on uponneena pihan uima-altaaseen. Mutta tämä ei ole mikään niin kuin tavallinen tieltä suistuminen.
Ei.
Auto on kiilautunut sinne altaaseen niin täydellisesti, että ovet eivät aukea senttiäkään. Ja se kaikkein karmaisevin yksityiskohta on, että sisällä olevien kolmen nuoren kuolinsyy ei ole itse törmäys.
Tänään me pureudutaan tapaukseen Ranskan Alesta, ja se on tarina, jota paikallinen syyttäjä kuvaili uskomattomaksi yhteensattumien summaksi.
Ja syystäkin. Todellakin.
Aivan. Me ei aimostaan kerrota, mitä tapahtui, vaan me yritetään ymmärtää, miten niin monta pientä erillistä tekijää pystyy yhdessä luomaan niin täydellisen katastrofin.
Juuri näin. Eli puretaan tämä tragedia osiin. Ei mennä vain sitä aikajanaa läpi, vaan tutkitaan niitä mekanismeja, jotka oli siellä taustalla. Miksi pelastautuminen oli täysin mahdotonta?
Kyllä.
Ja miten tämä yksi onnettomuus käynnisti Ranskassa niin kiivaan keskustelun laista, vastuusta ja nuorten päihteiden käytöstä? Tämä on tarina siitä, miten kaikki voi mennä pieleen.
Pahimmalla mahdollisella tavalla. Aloitetaan siitä hetkestä, kun se ketjureaktio käynnistyy.
Joo. Mennään sinne tapahtumayöhön. Kello on noin 2 aamuyöllä. Sää on aivan surkea, vettä tulee kaatamalla ja tietävät peililiukkaat.
Eli olosuhteet jo valmiiksi todella huonot.
Kyllä.
Ja autossa istuu 3 nuorta. 19-vuotias, 15-vuotias ja sitten vain 14-vuotias poika. He ajavat kapeilla asuinalueen kaduilla. Mitä me tiedetään siitä, miten se auto päätyi niin syvälle asuinalueelle ja lopulta tuohon altaaseen? Oliko kyse pelkästään säästä?
No, sää oli totta kai merkittävä tekijä, mutta se ei ollut ainoa. He lähestyivät risteystä, joka oli poikkeuksellisen ankara, lähes 90 asteen mutka.
Okei.
Sellainen paikka, jossa kokeneenkin kuljettajan on pakko hidastaa kunnolla, varsinkin tuollaisella kelillä. Tutkinnan rekonstruktion perusteella on selvää, että vauhtia oli aivan liikaa.
Aivan liikaa.
Kyllä. Ja kun kuljettaja yritti kääntää, se märkä asfaltti ei vaan antanut mitään pitoa.
Ja auto lähtee hallitsemattomaan luisuun, mutta se ei päädykään ojaan tai törmää puuhun, niin kuin voisi olettaa. Ei. Se liukuu suoraan päin erään talon matalaa pihamuuria. Mutta tämä muuri ei kuitenkaan pysäytä autoa.
Vaan.
Vaan se toimii ikään kuin hyppyrinä. Auto syöksyy sen yli, kääntyy ilmassa katolleen ja putoaa suoraan pihan pieneen uima-altaaseen. Ja tässä kohtaa se tragedia muuttuu painajaiseksi.
Tämä on se hetki, jota on niin vaikea edes käsittää. Auto on siis ylösalaisin siellä altaassa.
Ja turvallisuusanalyysissä tätä kutsuttaisiin täydelliseksi ympäristön luomaksi ansaksi. Itse törmäys muuriin tai se putoaminen altaaseen ei ollut mitenkään erityisen voimakas.
Aa.
On todennäköistä, että nuoret olivat siinä vaiheessa vielä tajuissaan ja ehkä jopa loukkaantumattomia, mutta se ympäristö, se allas, joka oli lähes senttileen auton levyinen, se muutti tilanteen täysin.
Eli auto ei siis vain uponnut, vaan se kiilautui sinne.
Juuri niin. Se kiilautui altaan betonireunoja vasten niin tiukasti, että ovet eivät liikkuneet yhtään.
Uskomattomaa.
Se oli kuin palapelin pala, joka loksahti paikalleen. He olivat loukussa, ylösalaisin olevassa autossa, joka täyttyi nopeasti jääkylmällä vedellä. Siis täydellinen ansa, josta ei ollut mitään fyysistä poispääsyä.
Heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia.
Ei yhtään mitään.
Ja tämä kaikki tapahtuu siis keskellä yötä. Kukaan ei kuule mitään, on vain se kaatosateen ääny.
Onnettomuus tapahtuu 2, mutta apu ei ole tulossa, ei ole silminnäkijöitä.
Ei.
Ei kuulu mitään kovaa pamausta, joka herättäisi naapurit. On vain hiljaisuus. Vasta 4 tuntia myöhemmin, 6:00, talon omistaja, ammattiltaan leipuri, palaa kotiin yövuorosta.
Voi ei.
Ja hän tekee sen järkyttävän löydön omalta pihaltaan.
Voi vain kuvitella sen hetken. Avaat kotiovesi ja näet auton nokan sojottavan omasta uima-allastasi.
Se on pysäyttävää, yksi elämän traagisimmista löydöistä omalla kotipihalla. Ja se painajainen ei päättynyt siihen, kun pelastushenkilöstö saapui, he kohtasivat saman ongelman.
Totta kai.
Auto oli niin tiukasti jumissa altaan rakenteissa, että uhrien saaminen ulos oli äärimmäisen hidasta ja vaikeaa.
Se ei ollut mikään niin kuin yksinkertainen nosto-operaatio.
Vaan vaatii raskasta kalustoa ja aikaa.
Nimenomaan.
Kun tutkinta sitten pääsee vauhtiin, niin palaset alkavat loksahdella paikoilleen. Ja yksi ensimmäisistä ja ehkä kaikkein järkyttävimmistä paljastuksista liittyy siihen, kuka sitä autoa oikein ajoi.
Kyllä. Tutkinta vahvisti sen, että ratissa oli ollut se nuorin matkustajista, sen 14-vuotias poika.
14-vuotias, ilman ajokorttia, ilman kokemusta, keskellä yötä kaatosateessa. Tämä tietenkin selittää osaltaan sitä hallinnan menettämistä, mutta se herättää heti uuden kysymyksen. Miksi?
Niin.
Miksi alaikäinen poika on ratissa tuollaisessa olosuhteessa?
Aivan. Ja tutkijat löysivät autosta jotain, mikä antoi tähän aika hyytävän vastauksen.
Auton sisältä löytyi useita tyhjiä ilokaasun pulloja.
Tämän löydön myötä tutkinnan päälinjaksi nousi epäily, että kuljettaja oli ollut ilokaasun eli dityppioksidin vaikutuksen alainen onnettomuushetkellä.
Ja tässä kohtaa tämä onnettomuustutkinta laajenee välittömästi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi. Mikä sen ilokaasun asema Ranskassa tuohon aikaan edes oli? Eihän se tainnut olla luokiteltu huumausaineeksi.
Ei ollut, ja siinä piilee koko ongelman ydin. Ilokaasu oli ja on monissa maissa edelleen täysin laillisella harmaalla alueella.
Okay.
Sitä myydään laillisesti esimerkiksi kermavahtosifoneihin, tarkoitettuina patruunoina vaikkapa supermarketeissa tai verkkokaupoissa.
Eli sen hankkiminen on naurettavan helppoa.
Äärimmäisen helppoa. Sen vaikutus taas on lyhyt, ehkä muutaman minuutin kestävä, euforiinen ja dissosiatiivinen tila. Se heikentää voimakkaasti arvostelukykyä, koordinaatiota ja reaktioaikaa.
Joten jos yhdistetään kokematon 14-vuotias kuljettaja, äärimmäisen vaikeita ajo-olosuhteita
ja päälle päihde, joka vääristää todellisuuden tajua ja motoriikkaa.
Niin saadaan täydellinen resepti katastrofille.
Kyllä. Hallinnan menettäminen siinä jyrkässä mutkassa ei ollut enää epätodennäköistä. Se oli lähes väistämätöntä. Tämä ei ollut enää vain huonoa onnea.
Vaan sarja todella huonoja päätöksiä.
Juuri niin, joita se päihteen käyttö todennäköisesti voimisti.
Tämä tapaus on niin kuin oppikirjaesimerkki siitä, mistä turvallisuustutkijat puhuvat.
Aivan. Se on klassinen esimerkki niin sanotusta Sveitsin juuston mallista.
Selitäpä se lyhyesti.
No, sen mallin idea on, että katastrofi tapahtuu harvoin vain yhdestä syystä. Sen sijaan on olemassa useita turvaverkkoja tai esteitä, kuvittelen ne Sveitsin juuston viipaleina.
Okei. Okay.
Jokaisessa viipaleessa on reikiä, jotka edustavat heikkouksia tai virheitä siinä järjestelmässä.
Ja yleensä ne viipaleet ovat eri kohdissa, ja yksi ehjä kohta tukkii toisen reijän.
Juuri niin. Mutta joskus äärimmäisen epäonnistisesti kaikkien viipaleiden reijät sattuvat samalle kohdalle.
Ja silloin vaara pääsee läpi.
Silloin se pääsee läpi kaikkien suojakerroksen. Käydään tämän Alesnin tapauksen viipaleet läpi.
Okei.
Ensimmäinen viipale. Kuljettaja. Reikä siinä oli se, että hän oli alaikäinen ja ilman ajokorttia.
Kuljettajan tila. Reikä oli se ilokaasun käyttö, joka heikensi hänen arvostelukykyään ja reaktiokykyään.
Selvä.
Olosuhteet reikänä olivat kaatosade, liukas tie ja yöaika. Neljäs. Tie itse, jonka reikä oli se poikkeuksellinen jyrkkä mutka.
Ja viides oli sitten se ajotapa, eli liian suuri nopeus.
Nimenomaan.
Ja sitten se viimeinen, kaikkein epätodennäköisin viipale. Se ympäristön luoma ansa.
Kyllä.
Reikä siinä oli se uskomaton sattuma, että uima-allas oli juuri auton kokoinen, mikä esti ovien avaamisen.
Aivan. Jos yksikin näistä reiristä olisi ollut tukossa, jos kuljettaja olisi ollut selvinpäin, jos vauhtia olisi ollut vähemmän.
Tai jos allas olisi ollut edes puoli metriä leveämpi.
Niin, lopputulos olisi voinut olla aivan toinen. Se ei ollut yksi virhe, vaan kuuden virheen täydellinen yhteensattuma.
Tämä malli auttaa kyllä ymmärtämään, miksi sormen osoittaminen vain yhteen syylliseen on liian yksinkertaista.
Nimenomaan. Onnettomuus oli seurausta koko järjestelmän pettämisestä useilla eri tasolla.
Kun nämä kaikki yksityiskohdat tulivat julki, alaikäinen kuljettaja, ilokaasu, koko tämä traaginen tapahtumaketju, niin miten kaupunki ja sen johto reagoivat?
Reaktio oli välitön ja erittäin voimakas. Alessen pormestari ei aikaillut hetkääkään.
Vaan
astui julkisuuteen ja esitti suoran vetoomuksen, joka oli osoitettu suoraan Ranskan lainsäätäjille. Hän vaati toimia.
Ja hänen vaatimuksensa oli hyvin selkeä ymmärtääkseni.
Kyllä, todella suoraviivainen. Ilokaasu on luokitettava virallisesti huumausaineeksi.
Okei. Ja se ei olisi mikään pieni kosmeettinen muutos.
Ei todellakaan. Se tekisi ilokaasun hallussapidosta ja myynnistä päihdekäyttötarkoitukseen rikollista. Se antaisi poliisille ja viranomaisille täysin uudet työkalut puuttua ongelmaan.
Mutta onko tällainen vaatimus edes realistinen? Eikö ole vaarana, että jos yksi helposti saatavilla oleva aine kielletään, niin nuoret vain siirtyvät johonkin muuhun, ehkä vaarallisempaan?
Tuo on täysin validi kysymys. Ja se on keskeinen osa koko päihdepoliittista keskustelua. Mutta sen pormestarin näkökulma ei ollut niinkään se, että kielto ratkaisisi koko ongelman kertaheitolla.
Vaan.
Kyse oli enemmänkin periaatteesta ja viranomaisten toimivallasta. Hän toi esiin oman turhautumisensa hyvin avoimesti.
Miten niin?
Hän kertoi yrittäneensä jo kieltää aineen käytön kaupungin omilla järjestyssäännöillä, siis paikallisella määräyksellä.
Ahaa.
Mutta hän totesi suoraan, että hänen kunnallisella poliisillaan ei ole mitään todellisia valtuuksia valvoa sellaista kieltoa. Hän voi kirjoittaa paperille säännön, mutta ilman kansallisen lain tukea se on käytännössä merkityksetöntä.
Tässä näkyy se kuilu, joka voi olla paikallisen tason huolen ja kansallisen lainsäädännön välillä.
Juuri se.
Eli hänellä on tahto puuttua ongelmaan, jonka hän näkee kaduillaan, ja joka nyt johti 3 nuoren kuolemaan, mutta hänen kätensä ovat sidotut.
Juuri niin. Hänen vetomuksensa ei ollut mitään abstraktia politiikkaa. Se oli suora ja emotionaalinen reaktio siihen, että 3 hänen paikkakuntansa nuorta oli kuollut onnettomuudessa, jossa keskeisenä osatekijänä oli aine, jonka vaaroista tiedettiin.
Mutta joka oli jätetty lainsäädännöllisesti huomiotta.
Aivan. Tämä tragedia teki harmaalla alueella olevasta ongelmasta äkkiä mustavalkoisen.
Vedetään tämä tarina vielä yhteen. Olemme käyneet läpi äärimmäisen traagisen onnettomuuden, jonka teki kuolettavaksi sarja erikoisia ja epäonnisia yhteensattumia.
Kyllä.
Sen sveitsinjuustomallin avulla näimme, miten monta asiaa petti samanaikaisesti. Ja lopulta tämä yksittäinen tapaus nosti esiin laajemman kysymyksen ilokaasun asemosta ja pakotti poliitikot ottamaan kantaa.
Kyllä. Tämä tapaus on todella pysäyttävä muistutus siitä, miten hauras se raja onnettomuuden ja katastrofin välillä voi olla. Ja vaikka tämä tapahtui yhdessä pienessä ranskalaisessa kaupungissa, se pakottaa meidät kaikki pohtimaan yhtä laajempaa, todella hankalaa kysymystä.
Ja mikä se on?
No, kun jokin aine on laillinen, halpa ja helposti saatavilla, mutta sen väärinkäyttö on potentiaalisesti vaarallista, niin kenen vastuulla sen seuraukset lopulta ovat?
Se on hyvä kysymys.
Onko se vastuu yksinomaan käyttäjällä, joka tekee omat valintansa? Onko se aineen myyjillä, joiden pitäisi ehkä paremmin valvoa, mihin tarkoitukseen heidän tuotteitaan ostetaan?
Vai onko se lainsäätäjillä, joiden tehtävä on suojella kansalaisia asettamalla rajoja?
Nimenomaan. Alessen tapaus osoittaa karulla tavalla, mitä tapahtuu siinä monimutkaisessa tilanteessa, kun täysin laillinen tuote myötävaikuttaa laittomaan ja kuolettavaan tekoon. Ja siihen kysymykseen ei ole olemassa yhtä ainoa helppoa vastausta.